Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, naujuoju testamentu, nagrinėdami Hebrajams laišką. Jau kelios laidos, kaip mes su jumis, žvelgiame į pirmąjį šios knygos skyrių, kurio tema – Kristus pranašesnis už pranašus, tai mūsų jau išnagrinėta temos dalis, ir Kristus pranašesnis už angelus. Po maldos priminimui aš perskaitysiu jums praėjusioje laidoje jau apžvelgtas eilutes ir mes pratęsime antrosios temos dalies Kristus viršesnis už angelus apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes lenkiamės prieš tave už tai, kad galime pažinti tavo didybę, kad galime prisiliesti prie tavo jų žodžio, ateiti į tavo artumą ir išgirsti tavo tylų, dvasios dvelkimą. Meldžiame, kad skaitydami šventojo rašto eilutes galėtume suprasti tai, kas parašyta, o supratę pritaikyti tai savo gyvenime. Meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi Kristus viršesnis už angelus. Ir tapo tiek pranašesnis už angelus, kiek prakilnesnį už juos paveldėjo vardą. Kuriamgi angelų kada nors buvo pasakyta, tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau. Ir vėl, aš jam būsiu tėvas, o jis bus man sūnus. Toliau įvesdamas pirmagimį į pasaulį sako, te pagarbina jį visi dievo angelai, Hebrajams laiško, pirmos skyriaus šešta eilutė. Čia cituojama 97 psalmės 7 eilutė, o taip pat pakartoto įstatymo 32 skyriaus 43 eilutė iš Septuagintos. Hebrajiškame Senojo testamento variante šios eilutės nėra. Dievo angelai yra nuostabus kūriniai, tačiau jie žemesni už sūnų. Jie yra jo angelai, jo tarnai ir jo garbintojai. Angelai garbina Kristų, o ne Kristus angelus. Angelams sako, jis daro savo pasiuntinius lygius vėjams, savo tarnus kaip ugnies liežuvius, Hebrajams laiško pirmos skyriaus 7 eilutė. Čia cituojama 104 psalmės 4 eilutė. Iš jos akivaizdu, kad angelai priklauso Viešpačiui. Jie tarnauja jam ir jį garbina. Tai labai svarbi tiesa, kurią mums būtina įsisavinti. Laiško Hebrajams autorius, kaip jau minėjau, aš manau, jog tai yra apaštalas Paulius, cituodamas Senąjį testamentą, įrodo, jog Kristus viršesnis už angelus. Ar pastebite, kokie svarbus pirmieji du laiško Hebrajams skyriai? Jie yra pamatas visos knygos, kurioje kalbama apie šiandieninį Kristaus tarnavimą tikintiesiems. Norėčiau, kad mes visuomet prisimintume, jog Dievo dešinėje sėdi gyvas Kristus. Jis realesnis net už mane, nes klausydamiesi šios laidos jūs negalite tiksliai žinoti, kur aš. Mes paprasčiausiai nežinome, ką atneš nauja diena. Tačiau Kristus visuomet yra Dievo tėvo dešinėje, prieinamas ir pasirengęs mums padėti. Jis gyvas ir realus. Nesunku suprasti, kad Hebrajams angelai buvo svarbus, nes dauguma hebrajų gerai išmanė Senąjį testamentą. Jiems angelai asocijuodavosi su Dievo sostu. Žydai buvo skaitę apie angelų pasirodymą Dievo tarnams ir pranašams, todėl šioms būtybėms teikė daug reikšmės. Tačiau, kaip jau minėjau, mano nuomonė, angelai bažnyčiai netarnauja. Nemanau, kad jie rodosi žmonėms. Jei galvojate, kad matėte angelą, jums derėtų apsilankyti pas gydytoją ar psichologą, nes tai tikriausiai buvo kas nors kitas. Kartą girdėjau pasakojimą apie du ilgai nesimačiusius vyrus. Vienas iš jų paklausė, ar tu vedęs? Taip, atsakė antrasis. Pirmasis vėl pasiteiravo. Kokią merginą? tikrą angelą, paaiškino pašnekovas. Tau pasisekė, guodėsi vyrukas. Manoji dar gyva. Suprantama, kad žmonės niekada netampa angelais. Dievo sukurtoje visatoje yra regimų ir neregimų dalykų. Laiško kolosiečiams pirmos skyriaus 16 eilutėje skaitome, kad Dievas sukūrė visą, kas regima ir kas neregima. Pavyzdžiui, mes nematome atomo, tačiau tai materiali dalelė, be to virstanti energija. Dievas yra sukūręs su žmogu pranašesnių būtybių. Mes su jumis gyvename visatoje, apie kurią Viešpats sakė: mano tėvų namuose daug monė, kas reiškia buveinės. Čia Viešpaties Jėzaus žodžiai užrašyti Evangelijos pagal Joną 14 skyriaus 2 eilutėje. Šiuose buveinėse gyvena Dievo sukurtos būtybės. Jis yra sukūręs daug daugiau, negu mes galime įsivaizduoti. Žmogus neišsivystė iš gyvūnų. Gamtoje yra negyvoji materija ir gyvūnija. Tai būtybės žemesnės už žmogų ir aukštesnės už jį. Mes nekilome iš gyvūnų ir niekada netapsime angelais. Galbūt prisimenate giesmę: aš noriu būti angelas, su angelais giedot. Vaikystėje, kai lankiau sekmadieninę mokyklą, mokytoja išrikiuodavo mažuosius padaužas ir liepdavo mums giedoti: aš noriu būti angelas, su angelais giedot. Nors aš buvau vienintelis geras berniukas visoje klasėje, tačiau mažiausiai norėjau būti angelu. Džiaugiuosi, kad šventajame rašte aiškiai sakoma, jog angelu aš nebūsiu. Žodis angelas yra kilęs iš graikų kalbos ir reiškia pasiuntinys arba pranešėjas. Šis žodis gali apibūdinti tiek Dievo, tiek žmogaus pasiuntinį. Šventasis raštas liudija, kad egzistuoja antgamtinių būtybių ordinas. Manau, mes apstulptume sužinoję, kiek angelų yra visoje visatoje. Jie vadinami dangaus kariauna, tai rodo, jog jų be galo daug. Tikriausiai jų skaičius nei mažėja, nei didėja, tačiau mes nei nenutuokiame, kiek jų galėtų būti. Angelai Dievo plane užima svarbią vietą, tačiau Kristus už juos pranašesnis. O sūnui, tavo sostas Dieve amžių amžiams, ir teisingumo lazda yra tavo karališkoji lazda. Tu pamilai teisumą ir nekentėjai nedorybės, todėl patepė tave Dievas, o Dieve džiaugsmo aliejumi gausiau negu tavo bičiulius. Hebrajams laiško pirmos skyriaus 8-9 eilutės. Čia cituojamos 45 psalmės 6-7 eilutės. Tai rodo, jog minėtoji psalmė yra mesianistinė. Joje sakoma, kad iš Dovido giminystės linijos kils teisus valdovas. 45 psalmės 2 eilutėje skaitome, kad sujaudintas tokios žinios Dovydas sakė: mano liežuvis kaip įgudusio rašytojo plunksna. Kitaip tariant, jis kalbėjo: man būtų daug lengviau papasakoti, negu visą tai aprašyti. Anot laiško Hebrajams, tasai, kuris turi ateiti, yra Viešpats Jėzus Kristus. Jis teisusis valdovas. Jokiam angelui Dievas nedavė valdyti žemės. Tu pamilai teisumą ir nekentėjai nedorybės. Tai nuostabus teiginys. Tik pamanykite, šią mažą žemelę valdo tasai, kuris myli teisumą ir nekenčia nedorybės. Tavo sostas Dieve. Čia Dievas tėvas vadina Dievą sūnų Dievu. Ar mėginsite neigti, kad Kristus yra Dievas apsireiškęs kūne? Jei taip, tuomet jūs prieštaraujate pačiam Dievui. Jis vadino Viešpatį Jėzų Dievu. O kuo jį vadinsite jūs? Kaip sau norite, bet aš vadinsiu Jėzų Kristų Dievu. Jis yra Dievas apsireiškęs kūne, prakilnesnis už angelus, nes valdys visatą. Jis Mesijas, karalių karalius ir Viešpačių Viešpats, vieną dieną ateisęs valdyti žemės. ir iš pradžių tu viešpatė padėjai pamatų žemėje, o dangus tavo rankų darbas. Jie išnyks, o tu pasiliksi, jie visi sudils lyg drabužis. Ir kaip apsiausta tu juos suviniosi tartum drabužį ir jie bus pakeisti. Bet tu esi tas pats ir tavo metai nesibaigs. Hebrajams laiško 1:10-12 eilutės. Čia cituojama 102 psalmės pastraipa nuo 25-27 eilutės. Iš jo nuostabaus teiginio mes sužinome, kad viešpats Jėzus yra kūrėjas. Ar pastebite kontrastą? Angelai tai yra kūriniai, o viešpats Jėzus - kūrėjas. Ar kuriam iš angelų jis yra kada nors pasakęs: sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus tarsi pakojį po tavo kojų. Hebrajams laiško 1:13 eilutė. Tai citata iš 110 psalmės 1 eilutės, kuri Naujajame testamente cituojama daugiausiai. Minėtoje psalmėje sakoma, jog Kristus yra Dievas. Apskritai iš psalmino mes galime susidaryti visapusiškesnį Kristaus paveikslą negu iš Evangelijų. Argi jie visi nėra tik tarnaujančios dvasios, išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganimą? Hebrajams laiško 1:14 eilutė. Tai jau kas nors pasakys, argi čia nerašoma, jog angelai tarnauja išganimo paveldėtojams? Skaitykime, kaip parašyta. Angelai išsiųsti patarnauti tiems, kurie paveldės išganimą. Šioje eilutėje kalbama apie tuos laikus, kai Dievas vėl atsigręš į Izraelio tautą bei viso pasaulio pagonis. Tai vyks po bažnyčios paėmimo iš šių žemės. Nesakoma, kad angelai tarnauja tiems, kurie dabar yra išganimo paveldėtojai, matote? Dievas veikia pagal savo programą ir viską daro tikslingai. Kristus yra sūnus, angelai tik tarnai. Kristus yra karalius, angelai pavaldiniai. Kristus yra kūrėjas, angelai kūriniai. Šiuo metu Kristus laukia, kol jo priešai bus patiesti tarsi pakojis po jo kojų. Tėvas niekuomet nežadėjo to jokiam angelui, tačiau jis sako, jog vieną dieną sūnus paims visą valdžią į savo rankas. Šioje nuostabioje šventojo rašto dalyje atsiskleidžia viešpatės Jėzaus Kristaus dieviškumas bei didybė. Jis viršesnis ir prakilnesnis už angelus. Hebrajams laiško 2 skyrius tema – Kristaus žmogiškumas. Studijuodami pirmą laiško Hebrajams skyrių, kalbėjome apie viešpatės Jėzaus Kristaus išaukštinimą. Dabar pakalbėsime apie jo pažeminimą. Jis tapo žmogumi, žemesniu už angelus. Viešpats Jėzus Kristus prasidėjo mergelės Marijos iščiuose kaip vyriškos lyties kūdikis. Tokiu būdu jis prisiėmė mūsų žmogiškumą. Taigi Kristus yra Dievo atšvaitas ir žmonių atstovas. Studijuodami antrą laiško Hebrajams skyrių sužinosime du svarbius dalykus. Pirma, Kristus atskleidžia žmonėms Dievą ir antra, jis atstovauja žmonėms prieš Dievą. Mane džiugina mintis, kad danguje turiu savo atstovą. Nežinau kaip jums, bet man atrodo, kad valdininkai, kuriuos aš renku kaip savo atstovus, manęs neatstovauja. Visi valdžios vyrai ir moterys galvoja tik apie save. Jiems mažai rūpi, kuo alsuoja visuomenė. Manimi jie susidomi tik tada, kai ateina metas balsuoti. Tuomet staiga visiems politikams aš tampu brangiu žmogumi. Jie tiki, kad aš esu protingas ir nepadarysiu klaidos. Tai yra, nebalsuosiu už nieką kitą, tik už juos. Mili bičiuliai, nuostabu turėti atstovą prieš Dievą, kuris iš tiesų mums atstovauja. Gera tai žinoti, nes apreiškimo knygos 12 skyriaus 10 eilutėje parašyta, jog brolių kaltintoje Šėtonas turi prieimą prie Dievo ir jo akivaizdoje dieną naktį mus kaltina. Šėtonas galėtų pripasakoti Dievui apie mus daug bjaurių dalykų. Laimei, aš turiu danguje atstovą. Pirmame šio laiško skyriuje skaitėme, kad Kristus viršesnis už angelus, nes jis yra Dievas. Dabar išvysime jį mažesnį už angelus. Jėzus Kristus tapo visų kuo panašus į žmogų. Skyriuje, kurį dabar skaitysime, aprašomas jo žmogiškumas. Laiške hebrajams aidi 6 pavojaus signalai, įspėjantys Izraelio tautą neišklysti iš kelio. Jeigu jie atkreips dėmesį į šiuos įspėjimus, galės patirti visus palaiminimus, kuriuos Dievas yra suteikęs per Kristų. Šiuos 6 pavojaus signalus galima būtų palyginti su įspėjamaisiais kelio ženklais. Dabar juos išvardysiu. Pavojus praplaukti pro šalį. Antros skyriaus 1-4 eilutės. Pavojus pasiduoti abejonėms. Nuo 3 skyriaus 7 iki 4 skyriaus 2 eilutės. Pavojus tapti nerangiam klausytis. 5 skyriaus 11-14 eilutės. Pavojus aptinkti. 6 skyrius nuo 1 iki 20 eilutės. Pavojus paniekinti. 10 skyrius 26-39 eilutės. Pavojus išsiginti. 12 skyrius 15-29 eilutės. Kiekvienas tikintysis gali pasirinkti, kaip jam gyventi. Kankintis ir trokšti dykumoje arba dvasinę prasme pereiti Jordano upę ir gyventi dievų palaimoje. Izraelis yra puikus šio pasirinkimo pavyzdys. Dievas įspėjo savo tautą, kad aš Barnėjoje, kad ji nepatirs visų palaiminimų, jei neižengs į pažadėtą į kraštą. Aš esu tiesioginė žodžio prasme persikėlęs per Jordaną ir galiu pasakyti, jog tai nebuvo labai malonus išgyvenimas. Autobusas, kuriuo važiavome, net 5 kartus buvo priverstas sustoti. Kai pagaliau pasiekėme Alenbajo tiltą, man buvo taip negera, kad aš nebežinojau, ar iš viso noriu keltis per Jordaną. Mums važiuojant per tiltą, žvelgiau į siaurą drumzliną upelį ir dėkojau Dievui, kad Jėzuje Kristuje per jo mirtį ir prisikėlimą esu perėjęs dvasinį Jordaną. Krikštu buvau palaidotas su juo ir prikeltas naujam gyvenimui. Štai ką krikščioniui reiškia pereiti Jordaną. Jozuė tiesioginė žodžio prasme pervedė Izraelio tautą per Jordano upę. Kristus dvasinė prasme per Jordaną veda tuos, kurie juo tiki ir dovanoja jiems naują gyvenimą. Pirmasis pavojaus signalas - plaukimas pro šalį. Įspėjimas nepraplaukti pro šalį ir šiandien galioja visiems Dievo vaikams. Todėl mes turime kuo rūpestingiau apmastyti, ką girdėjome, kad nepraplauktume pro šalį. Hebrajams laiško 2 skyriaus 1 eilutė. Nurodysiu 2 priežastis, dėl kurių į šį įspėjimą turime ypač įdėmiai įsiklausyti. Pirma, šis paskutinis apreiškimas pranašesnis už tą, kuris buvo atvertas Senojo testamento laikais. Ir antra, jis buvo gautas iš to, kuris viršesnis už angelus. Taigi dabar mūsų atsakomybė yra didesnė. Praplaukti pro šalį reiškia nepaisyti, ignoruoti. Aplaidumas bet kokioje srityje daro žmogui gėdą, tačiau baisiausia, kai jis apsileidęs dvasiškai. Tikra tragedija, kai žmogus girdi evangeliją, bet jos nepaiso. Galbūt jums kyla klausimas, ką reikia daryti, kad pražūtum. Atsakymas į šį klausimą labai paprastas. Nieko. Pasakojama, kad sykį vienas žmogus plaukė valtimi Niagaros upe ir užsnūdo. Jis atsibudo tik tuomet, kai didelė srovė jau nešė valtį prie krioklio. Buvo vėlu ką nors daryti. Žmogus nukrito nuo krioklio ir užsimušė. Yra klausiančių, ką aš turiu tokio padaryti, kad pražūčiau. Apaštalų darbų knygos 16 skyriaus 31 eilutėje atsakoma į kitą klausimą. Ką aš turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Ir duodamas atsakymas, tikėk viešpatį Jėzų, tai būsi išgelbėtas. Tačiau kaip galima būtų atsakyti į klausimą, ką aš turiu tokio padaryti, kad pražūčiau? Nieko. Jums nieko nereikia daryti. Bičiuli, mes priklausome pražuvusiai žmonijai. Bandomasis laikotarpis seniai pasibaigęs. Man įgrįsta žmonių postringavimai, jog Dievas mus mėgina. Nieko panašaus. Mes esame pražuvę. Šiandien jis išgelbsti tuos, kurie atsigręžia į Kristų. Visi kiti jau pražuvę. Jums nereikia nieko daryti, kad pražūtumėte, nes ir taip esate pražuvęs. Kaip jau minėjau, aplaidumas pavojingas visose gyvenimo srityse. Prieš daugelį metų turėjau nuostabią sekretorę, kuriai klubo srityje išsivystė vėžys. Gydytojas sakė jai kuo greičiau operuotis, tačiau moteris operaciją vis atidėliojo. Galiausiai buvo vėlu ką nors daryti. Ji buvo įspėta, tačiau plaukė pro šalį. Tai yra nesiemi jokių veiksmų, o po kurio laiko jau buvo vėlu. Mėly bičiuliai, noriu pasakyti, kad dvasinis aplaidumas yra žymiai baisesnis. Daugelis žmonių klausosi Evangelijos ir pritarė jai, tačiau nesiima jokių veiksmų. Tai baigėsi tragedija. Vienas vyras man sakė: Magi, kada nors aš pasinaudosiu jūsų patarimu ir priimsiu Kristų. Tačiau kol kas tas žmogus plaukia pasroviui. Nežinau, kiek jam liko plaukti, tačiau vieną dieną jį pagaus srovė ir tuomet bus per vėlu. Jis nukris nuo krioklio. Galbūt tą žmogų ištiks infarktas ar partrenks automobilis, tuomet nebebus galimybės priimti Kristų. Norėčiau, kad visi, kurie girdi Evangeliją, imtų veikti čia ir dabar. Rašte yra rašoma: dabar palankus metas. Dabar yra išganimo diena. Laiškas Hebrajams įspėja mus, kad gresia rimtas pavojus praplaukti pro šalį. Mėlėji, nebūkime abejingi savo gyvenimams. Ir jeigu jūsų širdis šiandien yra paliesta, arba jūs nesuprantate kažko, tai turite klausimą, mes visą laiką pasiruošę padėti atsakyti į jį Dievo žodžio šviesoje. Na, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Tolimesnė temos dalį - pirmasis pavojaus signalas - plaukimas pro šalį - bus nagrinėjama kitoje laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.